Qalampirdan gapiramiz. Toshkentdagi 21 sonli mehribonlik uyi faoliyatini to'xtatdi. Bu haqda mehribonlik uyi saytida ma'lum qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur mehribonlik uyida 5 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 122 nafar bola tarbiyalangan. Bugungi kunda 67 nafar tarbiyalanuvchi oilaviy sharoitda voyaga yetyapti. Ularning 12 nafari bugun poytaxtda barpo etilgan 5 ta oilaviy bolalar uyida ulg'aymoqda. 6 nafar bola ota-onasi yoki yaqin qarindoshlarga topshirilgan. Shuningdek, 50 dan ortiq o'g'il-qizlar vasiylikka olingan. Bolalar 18 yoshga to'lib voyaga yetgach muassasani tark etgan. Natijada 21 sonli mehribonlik uyida atigi 27 nafar tarbiyalanuvchi qolgan. Shu bois barcha bolajonlar poytaxtda joylashgan 22 sonli mehribonlik uyiga o'tkazilgan. 21 sonli mehribonlik uyi esa o'z faoliyatini to'xtatgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 21 aprel kuni mazkur mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari muassasa hovlisida miting uyushtirgandi. Keyinroq Yunusobod tumani prokurori rahbarligida tuzilgan ishchi guruh tomonidan 21 sonli mehribonlik uyining faoliyati tekshirilib, muassasa mansabdor va moddiy javobgar shaxslarning noqonuniy xatti-harakatlari oqibatida o'zganing ko'p miqdordagi mablag'larini o'zlashtirish, avarastrata qilish yo'li bilan talon-taroj qilgani aniqlangandi. 2021 yilning 28 iyul kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev 21 sonli mehribonlik uyiga borib, u yerdagi shart-sharoitlar bilan tanishgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.